much I miss your sweet kiss. Did I tell you I didn't cry? Well, I lied. Ah, la 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 la. Over, real over, when I nearly hit the face I love. So tired of packaging the anger, always pushing you away. Did I tell you you're wonderful? I miss you. Yes, I do. Did I tell you that I was wrong? I was wrong. 'Cause you're wonderful, yeah. Did I tell you how much I miss your smile? Did I tell you I was okay? Well, no.
Don't you know my from. The world is meant for two, and I can't play without you. Propelling us forwards. Now, can we turn this thing around? Just get off this bloody thing. You are strange and I'll never figure. But somehow I wanna call your number. Are you off?
Didn't wanna be alone. You stole my. Καλησπέρα, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και την εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού. Τετάρτη 10 Ιανουαρίου και νομίζω ότι το βασικό θέμα σήμερα και αύριο, γιατί θα το συζητάμε, θα το αναλύουμε, θα το σχολιάζουμε, είναι όλα όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Το επίμαχο νομοσχέδιο ξεκίνησε και το ξεκίνησε από τη δημόσια τηλεόραση, την ΕΡΤ, μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στον συνάδελφο, τον Γιώργο Κουβαρά. Αυτή τη συζήτηση για το πολύ αναμενόμενο επίμαχο νομοσχέδιο, μια συζήτηση που ήδη έχει αρχίσει εδώ και καιρό στη δημόσια σφαίρα. Τώρα σε όχι εγχώρια νέα αλλά παγκόσμια, τα οποία φυσικά μας αφορούν. Αύξηση της ανεργίας παγκοσμίως το 2024. Τι ωραία πως μπήκε η καινούργια χρονιά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αναμένεται να αναζητήσουν εργασία τουλάχιστον 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Έχουμε μια ελαφριά λοιπόν αύξηση της ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντα σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εκτός από την πρόβλεψη για αυτή την αύξηση εκφράζει ταυτόχρονα και την ανησυχία της για αυτό που χαρακτηρίζει, ονομάζει στασιμότητα της παραγωγικότητας, επιδείνωση των ανισοτήτων, και το 2023 το ζήσαμε και το 2023 θα συνεχίσουμε στο ίδιο έργο θεατές. Να σας πω ότι το 2023 το ποσοστό της ανεργίας παγκοσμίως έπεσε στο 5,1% από το 5,3% που ήταν το 2022. Όμως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δυσμενείς θέλω να πω εκτιμήσεις, το 2024 αναμένεται να αναζητήσουν εργασία τουλάχιστον 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι, αυξάνοντας το ποσοστό στο 5,2%. Μπορεί να μην ακούμε τώρα Τζένιφερ Λόπες, αλλά μας αρέσει η Τζένιφερ Λόπες για πάρα πολλούς λόγους και ένας από αυτούς είναι ότι έχει χιούμορ στο καινούργιο της τραγούδι και το βίντεο κλιπ που βγήκε, το Can't Get Enough. Τι τρολάρει τον εαυτό της και ειδικά τους γάμους της. Ξέρουμε ότι πριν παντρευτεί με τον Ben Affleck, με τον οποίο ήταν 20 χρόνια πριν ξαναζεστάνουν το φαγητό, θα ξαναβρούν, ήταν σύντροφοι, είχαν μάλιστα ραβωνιαστεί, είχε κάνει 3 γάμους. Γάμους που η ίδια έχει χαρακτηρίσει αποτυχημένους, ατυχείς αν μη τι άλλο, και αυτό τρολάρει. Διακομωδεί λοιπόν τους 3 προηγούμενους γάμους της, με το βίντεο κλιπ να ξεκινά με την ίδια ντυμένη στα λευκά να στέκεται στην εκκλησία μπροστά από το γαρμπρό, καθώς ο καθένας τους δηλώνει μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Κάτι που ξέρουμε ότι δεν συνέβη σε κανέναν από τους 3 γάμους της. Εντάξει, καλό είναι να αυτοσαρκαζόμαστε, ακόμα και αν είσαι Τζένιφερ Λόπες, αυτό δεν αλλάζει. Έχουμε μία επέτειο 25 ετών από τότε που κυκλοφόρησε, που εμφανίστηκε, έκανε την εμφάνισή της η σειρά Σοπράνος στη μικρή οθόνη. Μία σειρά που άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την τηλεόραση. Ήταν η σειρά που άνοιξε τον δρόμο για όλες αυτές τις σειρές που ονομάζουμε μίνι αριστουργήματα, που το επίπεδο, η ποιότητα του κινηματογράφου μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, που είδαμε καταπληκτικά σενάρια, καταπληκτικά ηθοποιούς να τα δίνουν όλα. Ξέρετε, μέχρι τότε ήταν υποτιμητικό για ένα μεγάλο όνομα να εμφανιστεί σε τηλεοπτική παραγωγή. Έλεγε εγώ, όχι μόνο ταινίες. Η σειρά Σοπράνος τα άλλαξε όλα αυτά. Ο δημιουργός της, David Chase, δίνει τη μία συνέντευξη μετά την άλλη με αφορμή αυτή την επέτειο των 25 ετών. Συμπληρώνονται 25 χρόνια γιατί στις 10 Ιανουαρίου έκανε πρεμιέρα η σειρά, που μας πολύ από εκεί γνώρισαν τον αείμνηστο τον James Gandolfini. Για μένα ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχω δει, την Ιντι Φάλκο, τη Λορέιν Μπράκο, και ένα εκλεκτό επιτελείο σεναριογράφων που πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά περιλάμβανε και το μελλοντικό δημιουργό του Mad Men, επίσης αγαπημένη σειρά, τον Matthew Winner και τον Terence Winter. Εμένα η σειρά Σοπράνος ήταν η σειρά που, νομίζω η πρώτη σειρά που την παρακολούθησα, ξέρετε, δεν χόρτενα το ένα επεισόδιο μετά το άλλο, και νομίζω ότι κάτι που, εκτός από υπέροχο σενάριο, καταπληκτικές ερμηνείες, ανέπτυξε πολυεπίπεδους, πώς θα το πω τώρα, συγκρουσιακούς χαρακτήρες. Τους άφησε να διαφωνούν, δεν υπήρχε καλός, δεν υπήρχε κακός, τα είχαν όλα. Και είχανε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και το λένε τώρα όλοι οι συντελεστές, ότι υπήρξε μια από το HBO, μια δημιουργική ελευθερία που ήταν ανήκουστη. Και ήταν οι ηθοποίοι συντελεστές απελευθερωμένοι από την υποχρέωση να παρέχουν, ξέρετε, αυτές τις ευχάριστες, τις έφεπτες ιστορίες που απαιτούσαν μέχρι τότε οι διαφημιστές από τα τηλεοπτικά προγράμματα. Όσοι δεν έχουν αυτή τη σειρά, δεν την έχουν δει, αλήθεια αξίζει. Είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Μπορεί να έχουν περάσει 25 χρόνια, αλλά θα την ευχαριστηθείτε. Είναι υπέροχη. Σκοτεινή, ενηγματική, απαισιόδοξη, αλλά υπέροχη σειρά. Something went off on its own, my dumb automatic chit chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, είναι αρχιτέκτονας, ζει πάρα πολλά χρόνια στην Ελβετία και συγκεκριμένα στη Γενέβη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Δημητριάδη.
Παρακαλώ, καλησπέρα σας και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε. 10 Ιανουαρίου λέμε χρόνια πολλά, συνεχίζονται οι ευχές. Λοιπόν, έχουμε ένα δημοψήφισμα για την απαγόρευση εισαγωγών foie gras και γούνες ζώων στην Ελβετία. Να πούμε ότι στην Ελβετία έχει απαγορευτεί να φτιάχνετε το foie gras εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
40 χρόνια.
Θέλετε λίγο να μας πείτε για αυτό το δημοψήφισμα, τι σημαίνει, πώς γίνεται θεσμικά?
Ναι, βεβαίως.
Εμείς δεν είμαστε εξοικειωμένοι τόσο πολύ, ξέρετε. Ακούμε δημοψήφισμα και λίγο...
Ναι. Στην Ελβετία, όπως ξέρετε, υπάρχουν τα τρία επίπεδα της διοικήσεως, η ομοσπονδία, τα καντόνια και οι κοινότητες, και με μεγάλη ανεξαρτησία, σχετικά μεγάλη ανεξαρτησία των καντονιών και των κοινοτήτων μεταξύ τους, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτό που γίνεται τώρα είναι αποτέλεσμα μιας Initiative Populaire Federal, δηλαδή μιας, λέγεται πρωτοβουλία Initiative, μια πρωτοβουλία, λαϊκή πρωτοβουλία, αλλά σε επίπεδο ομοσπονδιακό. Αυτό υπάρχει από τον 19ο αιώνα, υπάρχει από το 1848, ήταν πιο πρόσφατη, το πιο πρόσφατο σύνταγμα, και νομίζω από το 1891 υπάρχει αυτή η έννοια της Initiative Populaire Federale. Δηλαδή επιτρέπει σε έναν φορέα, πρέπει να δημιουργηθεί μια επιτροπή, ένα κομίτε, μίνιμουμ 7 ατόμων, maximum 27, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν κάτι, μια αλλαγή του νόμου ή έστω και αλλαγή στο σύνταγμα της Ελβετίας, αλλά πρέπει να έχουν 100.000 υπογραφές και αυτές να τις μαζέψουν μέσα σε 18 μήνες. Λοιπόν, αυτή η αρχή των υπογραφών έγινε τον Ιούνιο του 22. Και γι' αυτό κατέθεσαν αυτές τις υπογραφές τον Δεκέμβριο του 23. Και μάζεψαν 106.000 υπογραφές για την απαγόρευση του foie gras και 116.000 υπογραφές για την απαγόρευση εισαγωγής γούνας. Αυτό δεν σημαίνει πως θα γίνει άμεσα δημοψήφισμα. Αυτό τώρα βρισκόμαστε στη φάση επιβεβαίωσης των υπογραφών. Δηλαδή πρέπει να η καγκελαρία, η ομοσπονδιακή, ελέγχει μία-μία τις υπογραφές, να είναι αληθινές, να υπάρχει ο υπογράφων κτλ. Αυτό παίρνει αρκετό χρόνο. Αυτό παίρνει ίσως και μερικούς μήνες. Και μετά αυτό παραδίδεται στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση της Ελβετίας είναι 7 υπουργοί, ας πούμε, 7 conseiller fédéraux λέγονται εδώ, ομοσπονδιακοί σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ένας κάθε χρόνο είναι ο πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας.
Πάντως, κύριε Δημητριάδη, και δεν θέλω να σας διακόψω, αυτό που μας περιγράψατε, πέρα από το θέμα καθεαυτό που θα το συζητήσουμε, δηλαδή την απαγόρευση εισαγωγής φουαγκρά,
ναι,
και της απαγόρευσης εισαγωγής από γούνες ζώων,
ναι,
περιγράφει κάτι που, ξέρετε, εμείς παρακολουθούμε και με θαυμασμό και με περιέργεια. Πώς να το πω, μια δημοκρατία, όχι άμεση, ή μη άμεση.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ένα νομοθετικό πλέγμα που επιτρέπει σε κάθε ενήλικο πολίτη να αποφασίζει σε ένα βαθμό για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα και για πολύ σημαντικές αποφάσεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί έως και μια επιτροπή έτσι να ζητήσει αλλαγές στο Σύνταγμα. Έχει, η διαδρομή είναι μεγάλη και δύσκολη, γιατί μετά υπάρχουν αυτές που κατατέθηκαν τώρα, αυτές οι υπογραφές, θα περάσουν 12 με 18 μήνες ώσπου η κυβέρνηση, δηλαδή το Conseil Federal, να τα μεταφέρει στη Βουλή. Η Βουλή έχει δύο σώματα, έτσι, τη Γερουσία και τη Βουλή. Επομένως και τα δύο αυτά πρέπει να συζητήσουν. Άλλες 18 ή 12 μήνες. Και μετά παίρνετε μία απόφαση της Βουλής, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη και στα δύο σκέλη της Βουλής. Και τότε η κυβέρνηση μπορεί να δώσει μία ημερομηνία για να γίνει το δημοψήφισμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι μία ιστορία. Αυτή τη στιγμή κατατέθηκαν οι υπογραφές, αλλά η διαδρομή ως που να γίνει η ψηφοφορία είναι μερικά χρόνια ακόμα.
Ναι. Ναι, το καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνονται οι αλλαγές αυτές από τη μια μέρα στην άλλη,
είναι
ούτε διαδικασίες. Να θυμίσω ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, όταν είχε πρώτο εκλεγεί, ξέρετε, και η δημοτικότητά του ήταν στα ύψη, είχε πει ότι ονειρεύεται αυτή τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες των Ελβετών και για τη δική του χώρα. Κάτι που δεν το κατάφερε, αν μη τι άλλο. Στο παρελθόν τον αποφασίζει ο λαός για τα πάντα, ή μπορεί τέλος πάντων το να μπορεί να παρέμβει ο κόσμος για τα πάντα, είχε και τις αναποδιές του.
Βεβαίως, βεβαίως.
Θυμάμαι το βέτο που έθεσαν οι πολίτες στο να χτιστούν μιναρέδες στα καντόνια, ή μια τρελή πρόταση να απαγορευτεί καθολικά η κίνηση των αυτοκινήτων τις Κυριακές. Κάτι τέτοια που κατά καιρούς διαβάζουμε.
Ναι, και ξέρετε ότι κάποια στιγμή η Ελβετία το 1992, νομίζω, εκεί γύρω, είχε σκοπό η κυβέρνηση ομοσπονδιακή να έχει μια μια σχέση πιο στενή με την Ευρώπη. Όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με το άλλο το σύστημα που λεγόταν 7 τότε, και ήταν η Αυστρία, ήταν η Ελβετία, η Αυστρία και άλλα ορισμένα κράτη. Και υπήρχε μια πρωτοβουλία να έχει μια πολύ στενή συνεργασία, αυτό η συγκέντρωση ευρωπαϊκών κρατών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τότε το αρνήθηκαν. Το αρνήθηκε, γιατί τότε πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία και του λαού και των καντονιών. Και το αρνήθηκαν οι Ελβετοί, με περισσότερο τους Γερμανοελβετούς να το αρνούνται. Και τότε ήταν που η Αυστρία αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ένωση και να ζητήσει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πολλές φορές υπήρξαν αρνητικές αποφάσεις λόγω δημοψηφισμάτων τέτοιων.
Πάντως μπορεί άμεση δημοκρατία να λέμε ότι γεννήθηκε στην Αθήνα, και γεννήθηκε στην Αθήνα.
Βεβαίως,
η χώρα
βεβαίως
που την εξασκεί, και από το μεσαίωνα μάλιστα είναι η Ελβετία.
Μα ξέρετε ότι υπάρχουν καντόνια τα οποία έχουν ακόμα τον λαϊκό ψήφο. Μαζεύονται σε μια πλατεία οι πολίτες και ψηφίζουν σηκώντας το χέρι. Εκεί είναι η αληθινή αθηναϊκή δημοκρατία.
Τώρα, κύριε Δημητριάδη, επειδή μιλάμε και έχετε αυτή την καλή διάθεση όπως σας ακούω, δεν θέλω να είμαι περίεργη και να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά εσείς για πείτε μας, πώς βρεθήκατε στην Ελβετία?
Α, εγώ ήρθα στην Ελβετία έχοντας πάρει ένα bachelor αρχιτεκτονικής στην Αγγλία.
Ναι.
Ήρθα στην Ελβετία για να κάνω πρακτική εξάσκηση.
Άρα νέος. Δηλαδή...
Ναι, το 71.
Μάλιστα.
Ορισμένα χρόνια. Και ζήτησα να κάνω αυτή την πρακτική εξάσκηση στη Λοζάνη. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψω στο Cambridge για να κάνω και το μάστερ μου.
Ναι.
Αλλά ζήτησα στη Λοζάνη γιατί είχε γίνει από μερικά χρόνια ομοσπονδιακή η Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης και είχε πολύ καλή φήμη. Και είχα απότερο σκοπό μήπως και έμενα να τελειώσω στη Λοζάνη, πράγμα το οποίο και έγινε. Και έτσι τελείωσα τις σπουδές μου στη Λοζάνη το 1975 και μου πρότειναν μία θέση διδασκαλίας ασιστών στην Αρχιτεκτονική Σχολή, βοηθού. Είπα, μείνω 2 χρόνια, έμεινα 8.
Και τα 8 έγιναν...
Τα 8 έγιναν πολλά. Γνωριστήκαμε με τον συνέτερό μου, τον κύριο Παπαδανίλη, Δημήτρη Παπαδανίλη, επίσης
Έλληνα, στην Ελβετία.
Δούλευε και εκείνος ασιστόν στο Πολυτεχνείο και φτιάξαμε το γραφείο μας το 79, το 80. Το γραφείο μας διήρκεσε ως το 2023.
Ως το 2023. Την Ελλάδα την επισκέπτεστε τα καλοκαίρια?
Όσο πιο πολύ μπορώ.
Σας λείπει?
Γιατί όπως φαντάζεστε, βέβαια. Φαντάζεστε,
σας λείπει ακόμα και μετά από τόσα χρόνια.
Η καρδιά είναι πάντα ελληνική. Σαφώς. Η τύχη που είχαμε, ήμασταν 2 Έλληνες στο γραφείο. Είχαμε αυτό το γραφείο.
Και είχατε αυτή την επικοινωνία λίγο την πιο μεσογειακή.
Πάντα την επαφή με την Ελλάδα και στη γλώσσα μας και στο... Όχι, και η καρδιά και των δύο είναι πάντα ελληνική. Εκείνος έχει επιστρέψει τώρα στην Ελλάδα.
Α, έχει επιστρέψει.
Έχει επιστρέψει. Αυτό το 2023 εγώ μετέφερα το γραφείο μου στη Γενέβη μόνο, ενώ είχαμε και στη Γενέβη δραστηριότητα και στη Λοζάνη. Ζούσα στη Γενέβη από το 1993. Αλλά είμαστε συχνά σε επαφή με τον Παπαδανή, τον Δημήτρη. Εγώ από πέρσι, το 22, φτάνοντας στην ηλικία των 75 ετών, είπα ας μειώσω λίγο την δραστηριότητά μου.
Ναι. Πιστεύετε ότι αν θα μπορούσατε να γυρίσετε στην Ελλάδα, αφήστε τα πρακτικά, θα μπορούσατε δηλαδή, ή πλέον είστε τόσα χρόνια στην Ελβετία που λίγο, όχι, παραμένετε Έλληνας-Έλληνας 100%?
Παραμένω Έλληνας-Έλληνας, ίσως δεν θα ήθελα να ζω 12 μήνες το χρόνο στην Ελλάδα, αλλά το να είμαι πολύ συχνά στην Ελλάδα, ίσως και τον περισσότερο χρόνο, με την πιθανότητα πάντα να υπάρχει Ελβετία, είναι μια πιθανότητα που δεν
την έχετε.
Δεν αποκλείω. Ναι. Αποκλείω.
Σας το εύχομαι. Αν αυτό επιθυμείτε, σας το εύχομαι. Πάντως πάρα πολύ ωραία είναι αυτά που είπαμε. Να πούμε, γιατί βλέπω τώρα εγώ με την άκρη του ματιού μου, κύριε Δημητρέ, τα διάφορα σχόλια και μηνύματα που μας έχουν στείλει οι ακροατές και ρωτάνε και για το φουαγκρά και για τις γούνες. Και βλέπω εδώ ότι η Ελβετία εισάγει ετησίως, δηλαδή κάθε χρόνο, 200 τόνους φουαγκρά, που αντιστοιχούν, λέει, στο σφαγιασμό 400.000 παπιών και 12.000 χοινών.
Ακριβώς.
Και, το και για τις γούνες επίσης.
Από τη Γαλλία.
Από τη Γαλλία. 70%
από τη Γαλλία. Οι γούνες είναι περισσότερες, 350 τόνοι γούνες, το 50% από την Κίνα.
Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε τέλος πάντων όσο είπατε.
Ξέρετε,
όχι το χρόνο.
Είχε φτάσει πολύ κοντά στο να γίνει δεκτό από τη Βουλή. Πριν αρχίσει η συλλογή, γιατί η δραστηριότητα υπήρχε, να πούμε, υπάρχει μια Alliance Animal Suisse, λέγεται, Swiss Animal Alliance, ας το πούμε, η οποία είναι στη βάση αυτών των δραστηριοτήτων, και αυτή το είχε κυνηγήσει μέσω βουλευτών, με lobbying, και έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει δεκτή υπό μία μορφή.
Και πώς δεν τα
κατάφερε? Ήταν το διπλωματικό χαστούκι που θα δινόταν στη Γαλλία.
Γιατί θα ζημιωνόταν η Γαλλία.
Ακριβώς,
αν σταματούσε αυτή η εισαγωγή που λέτε ότι γίνεται κατά βάση από τη Γαλλία.
Ναι, γιατί οι άλλες χώρες είναι Ουγγαρία, Βουλγαρία και Βέλγιο με πολύ λίγα ποσοστά. Σε άλλες χώρες έχει απαγορευτεί, όπως και στην Ελβετία. Και έτσι απεσοβήθη αυτό το διπλωματικό επεισόδιο και από τότε θέλησαν να το κάνουν με το δημοψήφισμα, να πάνε προς το δημοψήφισμα.
Να δούμε, να δούμε. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα. Κύριε Δημητριάδη, πολύ τη χάρηκα τη συζήτησή μας.
Μα και εγώ χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε επαφή μαζί μου.
Εγώ.
Και σας εύχομαι όλα τα καλά.
Και εγώ το ίδιο, να είστε
καλά. Η
χώρα
μας πάει μπροστά και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά εμπόδια, πολλές δυσκολίες, αλλά μακάρι να τα ξεπεράσουμε και να.
Και δύσκολοι γείτονες. Αν είχαμε μόνο γείτονες Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, θα ήταν πολύ πιο
καλά
εύκολα.
Καλά θα ήμασταν. Δεν πειράζει, να προχωράμε μπροστά και να βελτιώνονται τα πράγματα.
Ακριβώς.
Να είστε καλά και πάλι
καλά.
Καλή χρονιά.
Σας ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
Murder on the dance floor. But you better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και θα καλησπερίσω τον Φώτη Τσακύρογλου, ο οποίος είναι στο επάγγελμα προγραμματιστής και έφτιαξε και είναι δημιουργός της ομάδας στο Facebook Digital Nomads in Greece. Πρέπει να... Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι πια και από τους ακροατές μας και, έχουμε ακούσει τον όρο, έχουμε εξοικειωθεί με τον όρο, τον έχουμε κατανοήσει, ειδικά μετά την πανδημία. Καταλάβαμε τι είναι. Είναι επαγγελματίες που εργάζονται εξ αποστάσεως και μπορούν. Και χαρήκαμε πριν λίγα χρόνια γιατί είδαμε ότι πολλοί από αυτούς επέλεξαν και την Ελλάδα. Όμως φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ειδηλιακά. Δηλαδή έχουμε τον ωραίο καιρό, τα χωριά, τα όμορφα, τα γραφικά, τα νησιά μας. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα δεν είναι ονειρεμένος προορισμός για τους ψηφιακούς νομάδες, έτσι όπως τουλάχιστον το είχαμε φανταστεί. Κύριε Τσακύρογλου, ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν?
Ναι, ονειρεμένος δεν ξέρω αν είναι, δεν είναι στις πρώτες επιλογές.
Ναι, άρα κάτι δεν πάει καλά. Γιατί και ο καιρός είναι πολύ...
Παρόλα αυτά βέβαια όσοι έρχονται, εντάξει, είναι σε ένα βαθμό ικανοποιημένοι.
Μάλιστα. Τι είναι όμως, τι είναι κάποια από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν?
Ένα πράγμα βασικό είναι το κλασικό πρόβλημα που έχουμε και εμείς με τη γραφειοκρατία.
Mm-hmm.
Οι ψηφιακοί νομάδες υπάγονται σε ένα καθεστώς μιας ψηφιακής βίζας. Είναι λίγο διαφορετική από την κανονική βίζα, από αυτή που θα πάρει ένας εργάτης γης ή δεν ξέρω, ένας οποιοσδήποτε εργάτης. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως ένα ετήσιο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο μάλιστα είναι και σε ψηλά επίπεδα προς το παρόν. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στις 35.000 ευρώ το χρόνο.
Mm-hmm.
κατάτομο. Και η διαδικασία η οποία είναι...
Παίρνει χρόνο.
Βλέπω τουλάχιστον ότι δυσκολεύονται. Έχουν απορίες. Χρόνο δεν νομίζω να παίρνει τόσο.
Απλά δεν είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και εύκολα.
Ξεκάθαρα, δεν έχουν σωστό feedback, δεν έχουν βοήθεια. Δηλαδή έχω παραδείγματα πολλών ανθρώπων στο group. Αμερικανών, ας πούμε, που πήραν τη βίζα. Ανέφεραν ότι τους πήρε γύρω στους 2 μήνες. Έχω και ανθρώπους που είναι μήνες και ψάχνονται και δεν ξέρουν τι να συμπληρώσουν στο ένα πεδίο, τι χαρτιά χρειάζονται για το άλλο πεδίο και τέτοιου είδους τέλος πάντων προβλήματα.
Μάλιστα. Η γραφειοκρατία, την οποία τη γνωρίζουμε εμείς και έχουμε ταλαιπωρηθεί, μας ταλανίζει πολλά χρόνια.
Αυτό όσον αφορά τη διαδικασία της ψηφιακής βίζας. Μετά έχουμε κάποια θεματάκια με το ίντερνετ, με τις υποδομές. Κυρίως σε πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας, όπως μικρά νησιά, στην περιφέρεια, ορεινά χωριά.
Και τώρα πολλοί που μας ακούν, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά λένε καλά κι ο άλλος ο χριστιανός θα πάει στο χωριουδάκι, στο νησάκι. Μα βέβαια, πολλοί, ναι, μπορεί κάποιοι να ενδιαφέρονται να είναι στην Αθήνα, αλλά άλλοι θέλουν να καλύψουν νησιά, χωριά, έτσι, πιο γραφικά μέρη.
Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο γραφικότητα, με συγχωρείτε, αλλά... Ναι. Ξέρετε, ζούμε σε μια χώρα η οποία πάσχει από έναν μεγάλο εντροκεφαλισμό. Ο περισσότερος πληθυσμός μαζεύει, συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Μιλάμε για νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δηλαδή, εγώ πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου, πώς θα το είχα εγώ μέσα στο μυαλό μου, αν μια κυβέρνηση θέλει να κάνει ένα πλάνο. Μιλάμε για νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μικρά νησιά με 10, 15, 20 κατοίκους που κλείνουν τα δημοτικά. Σε 15 χρόνια μπορεί να έχουν ερημώσει. Αυτή θα ήταν μια μοναδική ευκαιρία να δώσουμε πνοή σε αυτά τα νησιά. Είναι δύσκολο να φτιάξεις θέσεις εργασίας για αυτά τα νησιά. Δηλαδή, αν έχεις ένα στρατηγικό σχέδιο και πεις θα φτιάξω θέσεις εργασίας σε αυτά τα νησιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις θέσεις εργασίας σε αυτά τα νησιά, ενώ μπορείς να φέρεις εξειδικευμένους ψηφιακούς νομάδες που θα δουλεύουν για εταιρείες, δεν ξέρω, στην Ασία, στις ΗΠΑ, στην Αγγλία, στο Λονδίνο και θα ζουν, ας πούμε, στην Τέλενδο. Και θα μπορούσαν να δώσουν και μια πνοή στο νησί. Επομένως, δεν έχει να κάνει μόνο με τη γραφικότητα. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα.
Το πόσο χρήσιμο για μας, βεβαίως. Αλλά λέω για κάποιους που έτσι, τώρα μας ακούν και λένε καλά. Και γιατί κάποιος να θέλει να πάει σε ένα χωριό το οποίο έχει 500 χίλιους κατοίκους.
Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σημειωμένο, έχουν συγκεκριμένο mindset και θέλουν να ζήσουν σε ένα πολύ μικρό νησί με παραδοσιακό τρόπο κτλ.
Ναι.
Υπάρχουν και αυτοί, ναι.
Άρα υπάρχει πρόβλημα στις υποδομές, το οποίο επίσης δεν μας εκπλήσει. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε κι εμείς. Άλλο.
Μετά κοιτάξτε.
Η ακρίβεια που εμάς μας, καλά, μας έχει λυγίσει.
Είναι και ακρίβεια, γιατί ξέρετε, η Ελλάδα είναι ένας ακριβώς
πολύ ακριβώς. Πολύ ακριβώς.
Δηλαδή, αν το συγκρίνουμε με θέρετρα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, η Ελλάδα σαν πακέτο, ας πούμε, τουριστικό είναι ακριβό. Είναι ακριβότερα τα πακέτα αυτά. Και εντάξει, όταν κάποιος έρχεται να κάνει τουρισμό, ας πούμε ότι μπαίνει στη διαδικασία να ξοδέψει κάποια χρήματα παραπάνω για να έρθει να δει τη Σαντορίνη ή τη Μύκονο, ας πούμε, και να την προτιμήσει από τη Μαδέιρα ή κάποιο άλλο μέρος στην Ισπανία ή την Πορτογαλία. Αλλά αν έρχεται εδώ να ζήσει κάποιους μήνες, 6, 10, 20 μήνες.
Το σκέφτεται διπλά και τριπλά.
Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Εξάλλου, συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας κυρίως που ο κόσμος ερχόταν στην Ελλάδα νομίζοντας ότι θα είναι πολύ φθηνότερο από ότι είναι στην Ιταλία και στην Γερμανία για να...
Α, έρχεται και με αυτή την πλάνη. Οπότε ευνηδιάζεται κιόλας.
Ναι, ναι. Ναι.
Ευνηδιάζεται. Να. Να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν καλύψαμε κάποια από τα εμπόδια ή τα προβλήματα. Να πούμε λίγο πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις... υπάρχει μια κατάταξη.
Είναι... Ναι.
Από την... από πού προκύπτει αυτή? Διαβάζω εδώ visaguide.world. Είναι ένας διαδικτυακός οδηγός πληροφοριών.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, στο άρθρο το είδα, το οποίο μου το έστειλαν πριν λίγο καιρό.
Ναι.
Επειδή είναι κάτι καινούργιο, βέβαια δεν υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας, έτσι, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιο φορέα ο οποίος κρατάει στατιστικά, κάνει μετρήσεις κτλ. Ναι, δεν θα πω τώρα ότι δεν έχει.
Ναι, δεν θα πούμε ότι δεν είναι έγκυρη. Θα πούμε ότι τέλος πάντων, οκ, okay, κρατάμε και μια επιφύλαξη.
Καλά, ναι, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά προφανώς.
Πάντως δεν είμαστε στην πρώτη δεκάδα.
Δεν πρέπει να είμαστε. Δηλαδή, αν ήμασταν στην πρώτη δεκάδα, θα με εξέπληκε.
Ξέρετε, όμως, βλέπω τώρα τις χώρες που είναι η πρώτη δεκάδα. Αργεντινή. Οκ. Okay. Ρουμανία. Εντύπωση μου κάνει η Ρουμανία, να πω την αλήθεια. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οκ. Okay. Κροατία. Πορτογαλία. Ουρουγουάη. Μάλτα. Νορβηγία. Ανδόρα. Εμείς βρισκόμαστε στην 28η θέση σε σχέση πάντα με αυτή την.
Τον η δίμενα. Ρουμανία γιατί σας έκανε.
Γιατί έτσι που, λέω τώρα η Ρουμανία, ας πούμε, πάνε. Γιατί θέλω να γνωρίσω τη Ρουμανία, γιατί δεν φημίζεται πια και για τις. Έχει τρομερές ομορφιές και η Ρουμανία. Αλλά εντάξει, Αργεντινή, ξέρω εγώ, Κροατία. Η Ρουμανία τώρα πάνε, τι είναι αυτό που τους σωθεί.
Είναι μια οργανωμένη χώρα.
Ναι.
Εδώ. Φτάσαμε στο σημείο να έρχονται εδώ να μας βοηθάνε να σβήνουμε τις φωτιές.
Σωστό.
όταν εδώ, ας πούμε, σε νησιά βλέπουν ανθρώπους να τους παίρνουν με τα αγροτικά, τουρίστες. Ίσως έχουν αντιστραφεί λίγο οι ρόλοι τελευταία και δεν το έχουμε καταλάβει εμείς μάλλον.
Όχι.
Η Ρουμανία είναι μια αρκετά οργανωμένη χώρα.
Ναι.
Είναι φθηνή σχετικά.
Ναι.
Επομένως, γι' αυτό.
Ναι.
Δεν έχω εμπειρία από ανθρώπους που πήγαν στη Ρουμανία.
Πείτε μας λίγο για την ομάδα, το Digital Nomads in Greece. Πώς, τι σας όθησε? Τώρα την ιδρύσετε να τη φτιάξετε.
Με όθησε μια νεαρή Αγγλίδα, η οποία είχε πει σε μια ομάδα στο Facebook για την Κεφαλονιά, τέλος πάντων, και ρωτούσε πληροφορίες για το πώς μπορεί να έρθει και να ζήσει κάποιους μήνες και να δουλέψει από την Κεφαλονιά. Mm-hmm. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει ένα κενό εκεί, και καθαρά δηλαδή για ενδιαφέρον, ας πούμε, να βοηθήσουμε κάποιους ξένους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να δουλέψουν.
Ναι, και να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για όλους αυτούς.
Ένα group στο Facebook. Είναι μια
κάτι,
παραπάνω.
Έστω, ναι. Επίσημα, κάτι.
Επίσημα δεν υπάρχει κάτι, οπότε ας υπάρχει αυτό. Έτσι το σκέφτηκα για την έννοια.
Εντύπωση πάντως μου κάνει, γιατί είχαμε ακούσει από τις παραγόντες της κυβέρνησης που σχολιάζαν αυτό το κίνημα τους ψηφιακούς νομάδες και τη σημασία που έχουν. Οπότε θεωρούσα ότι θα έχουν ήδη γίνει κάποια βήματα ως προς τα.
Δεν ξέρω.
Δεν. Εντάξει.
Γενικά αυτό το κομματικό και το πολιτικό σκηνικό προσπαθώ λίγο να μην το σκέφτομαι.
Ναι.
Απλά έχουμε πέρα από αυτό, γιατί εντάξει, αυτό υπάρχει.
Να ρωτήσω πόσα άτομα είναι στην ομάδα πια.
Είναι 48.000.
Α, έχουν φτάσει. 48.000. Ναι. Και σπέβδουν και διάφοροι Έλληνες να βοηθήσουν. Να πούνε, ενώ στην ομάδα είναι και Έλληνες, ναι, που λένε να πάτε, ναι, εδώ, ναι, να πάτε εκεί, προσέξτε αυτό.
Ναι. Ναι, υπάρχουν αυτοί που βοηθάνε.
Εσείς, αν δεν, έτσι δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, ζείτε στην Ελλάδα? Έχετε και εσείς την εμπειρία του?
Εγώ ζω, ναι, εγώ εργάζομαι για Αμερικάνικη εταιρεία.
Ναι.
Η έδρα μου θεωρητικά είναι τα τελευταία 3 χρόνια, για παράδειγμα, είναι στο Χιούστον. Εγώ ζω στο Belfast, γιατί η σύντροφός μου δουλεύει εδώ και μοιράζω το χρόνο μου ανάμεσα στο Belfast, στην Αθήνα.
Άρα και εσείς ανήκετε σε αυτή την κατηγορία.
Έχω δουλέψει και από τη Σαντορίνη. Ναι, τυπικά και δεν έχω πολύ νομαδική ζωή, γιατί έχω σύντροφο.
Ναι.
Η σύντροφός μου έχει δουλειά η οποία είναι σε γραφείο σταθερή. Θεωρητικά ναι, το κάνω κι εγώ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω την ομάδα ξανά. Λοιπόν, η ομάδα είναι, για πείτε την εσείς.
Είναι Digital Nomads in Greece.
Digital Nomads in Greece. Τέλεια.
Στο Facebook και στο LinkedIn.
Φανταστικά. Κύριε Τσακύρογλου, να είστε καλά. Και καλή χρονιά. Δεν ξέρω αν σας ευχήθηκα. Γεια σας. Καληνύχτα.
Oh, but never.
Διαβάζω για το αγοράκι, ένα βρέφος μηνών που έχει, βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο. Από ό,τι φαίνεται το κακοποίησε, το χτύπησε ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος και διαφεύγει μέχρι στιγμής. Ωχ Θεέ μου, είναι και 10:52, πώς αναντέξει ένας άνθρωπος, πώς αναντέξετε και εσείς που μας ακούτε. Γι' αυτό θα σας πω για κάτι άλλο. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ένα απολιθωμένο δάσος 23 εκατομμυρίων ετών. Και από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι επιστήμονες, βρήκαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος δέντρων. Δεν είναι από αυτά που είναι λίγο συγκινητικά. Εμένα με συγκινούν αυτά τα θέματα. Αυτό ανακαλύφθηκε, να σας πω, στον Παναμά, το οποίο ο δάσος είχε θαυτεί έπειτα από μια ηφαιστιακή έκρηξη. Και τι έγινε? Το 2018, μια ομάδα επιστημόνων από το Ινστιτούτο Τροπικών Ερευνών, το Smithsonian, ανακάλυψαν τα απολιθωμένα υπολείμματα των δέντρων που κάποτε δέσποζαν σε αυτό. Και τα πρώτα στοιχεία ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια μιας γεωλογικής αποστολής στο νησί, το οποίο βρίσκεται σε μια τεχνητή λίμνη, λέγεται Γκατούν του Παναμά. Και λένε όλοι οι επιστήμονες που συμμετείχαν σε αυτό ότι δεν το πιστεύαμε, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα ότι θα βρίσκαμε απολιθωμένα ξύλα, δεδομένων των πολυάριθμων επιστημόνων που είχαν ερευνήσει το νησί τον τελευταίο αιώνα. Και κανείς δεν είχε αναφερθεί σε αυτά, και όμως τα κατάφεραν και είναι μια σπουδαία ανακάλυψη. Πριν σας καληνυχτήσω, να σας πω την Diana Ross, η οποία πόσο ετών είναι? Είναι 70... Εγώ θα έλεγα ότι είναι 78. Κάπου εκεί, Γιώργος, σκεύει εσένα. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσεις ή να μου το διαψεύσεις. Πόσο χρονών είναι η Diana Ross? Τέλος πάντων, γιατί τώρα το λέω αυτό? Γιατί είναι το κεντρικό πρόσωπο της νέας καμπάνιας του οίκου Saint Laurent για την άνοιξη Saint Laurent. Για την άνοιξη του 2024. Η θρυλική τραγουδίστρια, η οποία είναι, οι φωτογραφίες για την καμπάνια αυτή είναι τραβηγμένες από το γνωστό φωτογράφο μόδας, τον David Sims. Μ' αρέσει αυτό που πλέον η ηλικία 79, εγώ είπα 78, 80 είναι. Ωραία, όλοι πέσαμε μέσα. Εντάξει, λοιπόν, και μας αρέσει που παρά τα χρόνια της πρωταγωνιστή σε αυτή την καμπάνια. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, 11 του μηνός. Πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Συνεχίζουμε κάθεκτη. Αύριο 10 η ώρα, πάντα η εκπομπή τη μας ξημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καληνύχτα από Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κοβός στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργο Σκεύη στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, φιλιά πολλά από όλους, γεια σας, καληνύχτα. You were the first who ever brought me up, showed me what life